nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalorës, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, presioni maksimal është provuar si pasak. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kishte të lehtë dhe të shpejtë bisedimet e kthimit të Washingtonit në marrëveshjen bërthamore dhe kritikoi qasjen e administratës së mëparshme për të arritur një marrëveshje më të mirë me Iranin, duke thënë se fushata e presionit maksimal ishte mënyra më e gabuar për të bërë. Si pas agjensisë informative të lajmeve IRNA, zëdhënësi Departamentit të Shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Ned Price, në një konferencë shtypi të martën, në përgjigje të një pyetje rreth bisedimit të Vienës, tha: Republika Islamike e Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një qëllim të përbashkët, i cili është kthimi i ndërsjellë i aderimit në marrëveshjen bërthamore. Zëdhënësi Departamentit të Shtetit Price shtoi: Për të arritur këtë qëllim, ne kemi bashkëpunuar në mënyrë konstruktive në një proces diplomatik. Këto negociata kanë qenë konstruktive dhe kanë bërë progres, por ka ende shumë për të bërë. Ky zëdhënësi Departamentit të Shtetit tha se bisedimet ishin të vështira për shkak të organizimit në formë indirekte. Ne mirëpresim krijimin e grupit të tretë të ekspertëve të përmendur në deklaratën e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Robert Malley është në krye të ekipit negociator të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe puna e tij është të përputhet me hapat e ndërmarra nga Republika Islamike e Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që duhet të ndërmerren për angazhim të ndërsjellë. Abbas Araghchi, kreu i delegacionit të Republikës Islamike të Iranit, në takim vlerësoi procesin aktual të bisedimeve si proces që është duke ecur përpara pavarësisht nga vështirësitë dhe sfidat ekzistuese. Raundi i 5 i takimit të 18 të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u mbajt dje në Grand Hotel Vienna dhe bisedimet ishin planifikuar të vazhdonin javën e ardhshme. Pas këshillimit në kryeqytetet përkatëse, Delegacionet e vendeve pjesëmarrëse do të rinisin bisedimet teknike dhe të ekspertëve javën e ardhshme duke rifilluar takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Përfitimore. Rusia ka kufizuar fluturimin mbi pjesë të detit të zi dhe ishullit të Krimes. Rusia ka lëshuar një palemërimi për autoritetet e aviacionit duke deklaruar zonat e gatishur të Krimes dhe detit të zi përkohësisht të rrezikshme për fluturimet. Sipas agjencisë Lajmeve Fars, pas palemërimit të lëshuar nga Rusia për organizatën e aviacionit, zonat e gatishur të Krimes dhe të detit të zi janë shpallur përkohësisht si zona të rrezikshme për fluturimet ajrore. Më 14 prillur, Rusia njoftoi se do të pezulloj përkohësisht kalimin e anijeve të huaja luftarake në për ujrat e rajonit të detit të zi nga data 24 deri në 31 prill. Masa vjen një ditë pasi ministri i mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu tha se Moska do të ndërmarrë veprime në përgjigje të kërcënimeve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Ryabkov gjithashtu në një deklaratë të veçantë tha se kufizimet ishin vetëm për anijet luftarake dhe se anijet e pasagjerëve dhe tregtarëve mund të kalonin detin e zi lirshëm. Moska i është përgjigjur thirrjes së Kievit për heqjen e kufizimit duke thënë se nuk janë vendosur kufizime në përdorimin e porteve të Ukrainës në detin Azov dhe në linjet e transportit tregtarëve të pasagjerëve në rajon. Vrasësi George Floyd u shpall fajtor. Një juri në Minneapolis të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka dënuar Derek Chauvin, oficerin përgjegjës për vrasjen e George Floyd. Derek Chauvin, tani 45 vjeç, u qelloi në një qafë mburrën në zi, me zakt i quajtur George Floyd në muajin e vitit të kryqëzuar Kosovë për përdorim e fëtore të falsifikuar 20 në një dyqan lokal. Polici oficeri amerikan vendosi gjurin mbi për rreth 30 minuta mbi qafën e personit të akuzuar. Floyd u mbeti pa ndjenjë gjatë arrestimit pasi u përpoq dhe përtitej se nuk mund të merrte frymë dhe më vonë vdiq gjatë transportit për në spital. Gjyqtari njoftoi pasi lexoi lëvendimin të martës së Derek Chauvin dhe dënoi brenda 8 javësh. Gjykatësi tha se në zonë e Derek Chauvin gjithashtu ishte revokuar njerëzit e Minneapolis-së për në gëzimin e tyre për vendimin pasi juria njoftoi dënimin Derek Chauvin, oficerit të akuzuar të policisë në këtë çështje. Derek Chauvin përballet me 70 vjet heqje liria vrasje e flesh shkaktoi protesta dhe gjëra në qytetet amerikane me protestues që dënuan brutalitetin e policisë dhe mbrojtje për drejtësi për zakat që kanë vuajtur nga oficerët e policisë amerikane. Presidenti i Ukrainës ofron të takohet me Putin. Presidenti i Ukrainës i ofroi presidentit rus Vladimir Putin një vizitë në rajonin e diskutueshëm Donbas në Ukrainën lindore. Sipas agjencisë IRNA dhe lajme, Vladimir Zelensky i shkoi në një fjalim me Vladimir Putin në kanalin e tij Telegram duke thënë u diskutua çështja e rivendosjes së një pushimi në Donbas. Zelensky, presidenti i Ukrainës, vazhdoi: unë i sugjeroj presidentit Rusisë Vladimir Putin që të takohemi në çdo pikë të Donbas. Zelensky i shtoi: ne ndjekim një parim të thjeshtë i cili është që ne nuk e fillojmë luftën së pari, por nëse lufta fillon, ne do të qëndrojmë deri në fund. Tensionet në Donbas midis separatistëve dhe qeverisë ukrainase kanë qenë të qarta që nga java e kaluar. Aleanca Atlantike e Veriut NATO po përgatitet për një shërbim të madh me Ukrainën dhe 5 vende të tjera në detin e zi në prill dhe maj, i cili thuhet se ka një skenar anti-rus. Konflikti në rajonin e Donbas, duke përfshirë krahinat lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, shpërtheu gjithashtu pas një ndryshimi të qeverisë në Kiev dhe pas vendosjes së një qeverie pro-perëndimore në rajonin e cilë vrau deri në 14,000 njerëz. Shpike metodës ultra të shpejtë testimit të koronës nga studiuesit japonez. Një grup studiuesish nga qendra kërkimore japoneze ka zhvilluar një metodë prove që zbulon njerëzit që janë infektuar me virusin korona në 5 minuta. Si pas rritë televiziv në HK në këtë metodë, mostra vendosën në ekran qelqi, që ka mbi 1 milion dhomëza shumë të voglë për centimetra katror, ndryshe nga testet e tipit PCR, Metodat e re nuk ka nevojë të aplikojmë molekulën e RNA-s së virusit korona, sepse edhe një sasi shumë e vogël e virusit mund të zbulohet brenda një mikrodhome. Shkencëtarët japonezë kanë zhvilluar më parë kite që mund të zbulojnë nëse njerëzit kanë apo jo sëmundje të koronas në rreth 30 minuta. Numri i njerëzve infektuar me virusin korona në Japoni ka arritur në 542.000 deri më tani, ndërsa numri i vdekjeve ka arritur në 9.742 njerëz. Irakqish do vijnë në devijim në bisedimet e Vienës do të jap fund pjesëmarrjes së Republikës Islamike të Iranit. Negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit ka parlamentuar se Teherani do ndaloj pjesëmarrjen në bisedime me nënshkruesit e marrëveshjes bërtamore sapo bisedimet që po zhvillohen në qytetin Asriak vijnë të largohen nga rrugët e urtë të shkojnë drejt kërkesave të tepruara dhe humbjes së kohës. Duke folur pas raundit të fundit të bisedimit në Vienë, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Abbas Araghchi tha se diskutimet janë progresive pavarësisht vështirësive ekzistuese me të cilat përballet procesi diplomatik që synon ringjalljen e marrëveshjes bërtamore. Ai përsëriti qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit mbi të ardhmen e marrëveshjes bërtamore dhe tha se delegacioni iranian do të ndaloj negociatat nëse ato shkojnë drejt kërkesave të tepruara, pazarlloqeve irracionale dhe humbjes së kohës. Ministri i jashtëm i Pakistanit bërri në Iran. Ministri i jashtëm pakistanez Shah Mohammad Qureshi mbërriti në Teheran për bisedime me zyrtarët e lartë të Republikës Islamike të Iranit mbi mbarëtanit e ndërsjellë dhe çështjen e fundit rajonale të sigurisë. Qureshi arriti në kryeqytetin iranian për një vizitë zyrtare tradhitore, e cila po zhvillohet me ftesë të homologut të tij iranian Mohammad Javad Zarif. Sipas një deklarate nga Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit, diplomati i lartë pakistanez gjatë qëndrimit të tij në Teheran planifikon të ketë bisedime të nivelit të delegacionit me Zarif, presidentin Hasan Rouhani dhe kryetarin e parlamentit Mohammad Bagher Qalibov. Ministri i jashtëm pakistanez gjithashtu do udhëtojnë në qytetin e shenjtë Mashhad. Gjatë vizitës zyrtarët iranian dhe pakistanez do hapin vend kalimin e tretë kufitar midis dy vendeve. Zarif dhe Qureshi do të rishikojnë marrëdhënien dypalshëm me qëllim thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, thekson deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Pakistanit. Të dy palët do diskutojnë situatën rajonale të sigurisë duke përfshirë zhvillimet e fundit në procesin e paqes në Afganistan dhe mos marrëveshjen në Jammu and Kashmir. Ata gjithashtu do të diskutojnë përforcimin e bashkëpunimit rajonal në ambrellën e organizatës së bashkëpunimit ekonomik. General Gani, rrugë e frontit të rezistencës, vazhdon komandanti forcës kosë të gardës e evolucionit islamik, deklaroi se rrugë e martirë e qëzi dhe frontit të rezistencës akon vazhdon dhe të vazhdojmë. Si pas agjensis Lemer, General Ismail Gani, komandanti forcës kosë të gardës e evolucionarit, ditë në marë në cëmonin e varimit të martirë General Sayed Mohamed, a qëzi në Esfahan në qëndët të Iranit, deklaroi. Sot fronti i rezistencës nga Irani deri në Liban, Siri, Palestinë dhe Yemen dhe fjet e rezistencës të cilët kanë mësuar në këtë shkollë të kanë një detyrë themelore për të përballur me regjimin sionist ke rrugë rezistencës. Do të vazhdojë deri në ardhin e kohës së shfaqjes së Muhamedit. Kjo është një rrugë në të cilën Zoti i Madhëruar ka premtuar fitoren e madhe të vazhdojë me dinamizëm dhe suksese të mëdha dhe mund të ndalë vetëm në kohën e formimit të qeverisjes universale të Imam Mehdiut. General Ghani, duke thënë se martirë Gjezi ka drejtuar forca vullnetarës si mbështesët e revolucionit islamik, kujtoj vërprindarinë e këti generalit të matë në frontin rezistencës dhe tha, gjanë mbrojtjes e lavdishën është të kohë vënd, kur është paraqitur nevoja ka qenë i pranishën është të fond, ashtu si shën njërës të tjerë me virtutë të larta njërzore. Në këtë ceremoni ka marrë pjesë ushtarë dhe kunda ndoshtisë gardës evolucionit islamik se dhe funksionarët e tjerë shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Të ndërruar të US ndoqët buletinin informativ të lemeve. Të ndërruar të gjuhës në vazhdim thënë dishni komentin politik të ditës me tem imuniteti i kompanive prodhuese të vaksinëve nga ndjeke penale për shkak të efekteve anësore të padëshirueshme. Kompanitë farmaceutike që prodhojnë vaksinat COVID-19 kanë mbrojtje ligjore veçanërisht në rast të efekteve anësore të pafavorshme, siç është formimi i piksës së gjakut për shkak të injektimit të vaksinës AstraZeneca ose Johnson & Johnson. Megjithëse disa qeveri mund të paguajnë kompensimin për viktime të tjera, i konsiderojnë kompanitë përgjegjëse për dëmin e shkaktuar qytetarëve edhe pasi përdorimi i vaksinës të jetë miratuar nga organizata dhe institucionet e kontrollit të ilaçeve. Agjencia Evropiane e Barnave është vendosur të lëshojë një deklaratë sigurie të martë pas shqetësimit në lidhje me rrezikun e mundshëm të ulët të mpiksës së gjakut në marsë dhe vaksinës me një dozë të vetme me Johnson & Johnson. Dhe administrata amerikane e ushqimit dhe Barnave është vendosur të komentojë për atë deri ditën e premte. Organizata ka hetuar 4 raste të rrallë të formimit të mpiksës së gjakut pas injektimit të vaksinës së bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëra prej të cilave rezultoi në vdekje. Ky shqetësim lindi pas publikimit të raportit të ngjashme të formimit të pikses e gjakut në një numër shumë të vogël të marsë të vaksinës AstraZeneca. Pasi Danimarka ndaloi plotësisht përdorimin e vaksinës AstraZeneca për shkak të efekteve të saj anësore, Bashkimi Evropian u la përdorimin e vaksinës vetë vendeve për të vlerësuar rreziqet e saj dhe për të përcaktuar se si të administrohet vaksina. Se pas raportit Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania, me se duke kanë kufizuar përgjegjësinë ligjore të grupeve farmaceutike për të ndihmuar në përshpejtimin e prodhimit të vaksinave. Sipas ligjit britanik, në rast të humbjes së aftësisë fizike në shkallë të rënd, pas marrjes së vaksinës korona, kompensimi mund të paguhet deri në $165,000. Qeveria e Kanadas gjithashtu ka krijuar një program kombëtar për kompensimin për viktimet dhe çdo efekt anësor të vaksinave COVID-19, por Bashkimi Evropian përgjegjësinë ligjore ua ka vendosur kompanive farmaceutike. Disa vende evropiane të tjera si Gjermania kanë ndaluar injektimin vaksinës tek qytetarët nën moshën 60 vjeç pas paralajmërimit nga Agjencia Evropiane e Barnave në lidhje me mundësinë e pikësës së gjakut në raste shumë të rralla në disa marrës të vaksinës AstraZeneca. Javën e kaluar a njoftohet se pikëse dhe pasakonda dhe gjaku të formuar pas vaksinës në fjalë kundër korona duhet të përshjen në listën e efekteve anësore shumë të ralla të vaksinës. Se dhe qofë organizata theksoj se përfitimit e injektimit të vaksinës AstraZeneca në parandalimin e COVID-19 te i kalujnë rëzikjet e injektimit të vaksinës. Të ndërruar të US në doqet, buletini dhe komendit politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya
Kazakistan.
Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya Allah,
ya Allah.
Në këtë program ne do të njihemi me zakonet e Kazakistanit gjatë muajit të shenjtë Ramazanit.
Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan.
Kazakistani është një vend në Azinë qendrore. Kryeqyteti i këtij vendi quhet Nur Sultan. Kazakistani ka një popullsi prej 20 milion banorësh. 70% e popullsisë së vendit ose rreth 11 milion njerëz janë musliman. Historianët dhe studiuesit besojnë se arsyeja kryesore për përhapjen e Islamit në Azinë Qendrore ishte Beteja Talas në 751-shin pas Krishtit. Kur fiset turke të feudalëve turgansh, një etni fisnore turke e feudalëve perëndimor, lidhën aleancë me forcat e kalifatit Abbasit, duke u kundërvënë dhe fituar kundër dinastisë Tang të Kinës. Kjo fitore parandaloi perandorin kineze Tang të pushtonte tokat perëndimore dhe kjo çoi në rrënjosjen e Islamit midis popujve autokton të Lumenjve, Haftrud dhe Sejhun, pra deti sir, në fund të shekullit të 10 pas Krishtit. Populli i Kazakistanit gradualisht pranoi Islamin dhe ky proces zgjati për disa shekuj. Së pari njerëzit në zonat rurale dhe pastaj fshatarët e Kazakistanit jugor u bashkuan në Islam. Që nga shekulli 19, Islami ka qenë pjesë e identitetit kombëtar të kazakëve që vullnetarisht u bashkuan në Islam. Statistikat nga administrata shpirtërore e muslimanëve të Kazakistanit tregojnë se 11 milion musliman, pra 70% e popullsisë, përfaqësojnë 24 kombësi, përfshirë kazakët, uzbekët, ujgurët, dunganët, tajikët, kirkizët, turkmenët, tartarët, beshkirët, kazakët e veriut dhe azerbajxhanasit. Në vitet e fundit, duke ju drejtuar shamive dhe duke ndjekur programe besimi masiv si lutjet me xhamat, lutjet e xhumas, festat dhe respektimi i zakoneve fetare në jetën e tyre personale, ata janë përpjekur të ruajnë traditat dhe zakonet e tyre fetare më shumë se më parë.
Allahu ya burhan, Allahu ya hanan, Allahu ya mannan, Allahu ya dayyan, Allahu ya burhan, Allahu ya burhan.
Un jam një djalë i ri nga Kazakistani dhe jetoj në qytetin Nur-Sultan. Një emër tjetër për qytetin tim është Astana. Gjatë Ramazanit un jam dëshmitar i pranisë së gjerë të bashkat detarëve të mi musliman në xhami. Këtë muaj dëshira e njerëzve për të organizuar ceremonitë e iftarit shumë fishohet. Ekspertët fetar thonë se në vendin ton numri i agjëruesve rritet me 4 apo 5% çdo vit dhe kjo rritje nuk përfshin vetëm të rinj dhe adoleshentët. Përkundrazi, numri i personave të moshës së mesme që nuk kanë agjëruar në të kaluarën, por që tani janë duke agjëruar, po rritet nga viti në vit. Agjërimi i parë të moshuarve është një term që përdoret shpesh në Kazakistan. Në vitet e fundit ka pasur shumë njerëz të moshës së mesme në të 60-tat që kanë nisur të agjërojnë për herë të parë. Në vendet e tjera termi agjërimi i parë u referohet fëmijëve dhe adoleshentëve dhe mund të jetë interesant që ju ta dëgjoni. Për fakti se Kazakistani dhe vendet muslimane të Azisë Qendrore u kolonizuan nga komunistët për 70 vite dhe agjërimi u konsiderua i paligjshëm dhe çdo kush që agjëronte u dënua me vdekje, miliona njerëz në këto vende u masakruan për bindjet e tyre islamike dhe mijëra xhami u shkatëruan. Për fat të mirë, sot në qytete të ndryshme të Kazakistanit ne shohim se tendenca për zakonet e islamit po rritet. Të gjithë ne, të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra kazak, marrim pjesë në ceremonitë fetare me të gjithë forcat tona dhe promovojmë fen islame duke lexuar Kur'anin në kremtime fetare dhe ceremoni të vajtimit, si Ramazani, Bajrami i Madh, Bajrami i Vogël, si dhe festat të tjera fetare. Ne po forcojmë themelet e kësaj feje në të gjithë vendin tonë. Aktualisht ka rreth 2570 xhami në Kazakistan, nga 63 që kanë qënë gjatë epokës sovjetike. Muaj i shenjtë i Ramazanit është shumë i njohur në Kazakistan. Ky muaj njihet si muaj i mirësisë, i bekimit, i miqësisë, i afrimitetit, muaj i dashurisë dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Falja për njëri tjetrin dhe largimi i hidhërimit dhe vuajtjeve, pajtimi dhe paqja janë tipare të denja të këtij muaji midis kazakëve. Këtë muaj të gjithë xhamit në Kazakistan ofrojnë iftar, edhe të krishterët e Kazakistanit ofrojnë iftar për agjëruesit. Një tjetër ngjarje interesante për popullin e Kazakistanit, e cila tregon miqësi dhe respekt për muajin e Ramazanit, është ndihma e njëri tjetrit. Disa qytete në Kazakistan, për shembull, ofrojnë shërbime falas me autobus për besimtarët, veçanërisht në natën e Kadrit. Klerikët e vendit u kërkojnë gjithashtu biznesmenëve dhe tregtarëve të vendit të ulin çmimin e produkteve ushqimore gjatë këtij muaji.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga tradita tona në Ramazan është Ja Ramazan, si pas të cilit fëmijët dhe adoleshentët në mbrëmje këndojnë për mbërritje në Ramazanit disa ditë për para dhe pas fillimit të Ramazanit recitojnë poezi për mbërritje në këti muaj. Gjë Ramazan vjen nga fjala Gjar Salon në gjuhën kazake dhe turke, që do të thotë të informosh. Duke vepruar kështu, ne u shpallim njerëzve mbërritje në këti muaj të shenjtë. Ja Ramazan këndohet para shtëpis nga grupe fëmijësh ose adoleshentësh në formën e këngëve të veçanta me instrumente kombëtare si dembra ose firzamonika, dhe pronari shtëpis me dëshirë ju jep fëmijëve ëmbëlsira, çokolata ose dhurata. Mezi e kam pritur Ramazanin që kur isha fëmijë, sepse Ja Ramazan ishte shumë i këndshëm për mua dhe bashkëmoshatarët e mi. Ne formuam grupe të vogla dhe shkuam tek dera e shtëpive dhe kënduam Ja Ramazan. Disa kazak gjithashtu e quajnë Ja Ramazanin si Ja Parazan. Pronarët e shtëpive na presin me ushqime të këndshme, ndërsa shprehin kënaqësinë e tyre për recitimin e traditës. Pleqt na thërrisnin me zë të lartë dhe na ftonin në krye të tryezës së Ramazanit. Ata na inkurajonin shumë për të kënduar Ja Ramazanin me zë të lartë, dhe nuk hezituan të na jepnin ëmbëlsira. Në fëmirin ton, Ramazani ishte një muaj lumturie, bekimi, paqe dhe prosperiteti. Për këtë muaj, Ramazani është regjistruar bukur në kujtimet e të gjithne. Tani që jemi rritur dhe kemi krijuar familje, ne i edukojmë fëmijët tanë me të njëjtën kulturë dhe zakon në mënyrë që kujtimet e lumtura të mund të regjistrohen për ta si fëmijë, dhe ata të mësojnë me kulturën dhe zakonet e islamit dhe muajin e Ramazanit. Ja Ramazani kryet edhe nga vajzat, ashtu si dhe nga djemt. Sa më i fortë ishte zëri recituesve, aq më i kënaqur ishte dhe pronari shtëpis, dhe aq më shumë ai argëton të grupin. Me këtë reagim të moshuarit tregonin dashurinë e tyre për muajin e Ramazanit. Fëmijët tan hynë në botën e poezisë dhe leximit të poezisë me Ja Ramazan. Kjo ceremoni ka një rol të madh në zbulimin e talenteve të fëmijëve. Interesimi im për poezinë dhe letërsinë daton që nga fëmijëria ime dhe pjesëmarrja në këtë eveniment. Ja Ramazan duhet të recitohet në të paktën 7 shtëpi. Pas Ramazanit, disa burra të moshuar dhe njerëz të moshës së mesme luten dhe i mbledhin fëmijët rreth vetes, duke treguar për mitet e lashta të Kazakistanit, të cilët promovojnë guximin, ndershmërinë dhe shëndetin. E gjithë kjo shton lavdin dhe popularitetin e Ramazanit. Ja Ramazan është një nga perlat e artit ton kombëtar kazak.
Maulaya, ya,
tavolinat e iftarit të kazakëve kanë patjetër hurma, bukë, sallat, çaj, ujë dhe pije të tilla si kimiz, shubat dhe meze të lehtë si basharmak, kurdak, shurpa, manti dhe supa të ndryshme. Ne dhe kazakët e tjerë fetar numërojmë ditët deri në Ramazan dhe natën e Kadrit. Ne besojmë se në natën e Kadrit të gjithë mëkatet tona falen nga Zoti. Në natën e Kadrit, ne nuk flem deri në mëngjes dhe lutemi për faljen e mëkateve tona. Në qytetin tim Nur Sultan, ne festojmë natën e Kadrit në shtëpi duke argëtuar mysafirët, duke u lutur në grupe dhe duke lexuar Kur'anin. dita e Fitr Bajramit po vjen. Në ditën e Fitr Bajramit, kazakët urojnë njëri tjetrin për festën. Ata veshin rroba të reja, përgatisin bukën tradicionale Baursak dhe pjekin shalikun për lumturinë të vdekurve të tyre. Disa njerëz të tjerë bëjnë ushqim karakteristik të quajtur kurdak. Në festën e Fitr Bajramit, ne në tryezën tonë vendosim shumë lëshmëri ushqimesh, si ëmbëlsira, arra, çokoladë, salatra dhe mjalt. Ne kemi për zakon që pasi mysafirët të vinë, në një qese të vendosim disa ëmbëlsira, arra dhe bukë tradicionale të tryezës dhe t'ua japim të ftuarve për t'ua dhënë pjesës tjetër të familjes së tyre. Sidomos nga buka tradicionale Baursak dhe Shaliku. Ne kazakët besojmë se sa më shumë njerëz që hanë këto bukë, aq më të lumtur janë shpirtrat e të vdekurve tanë. Ne gjithashtu kemi një zakon që të vizitojmë 7 shtëpi në ditën e Fitr Bajramit dhe t'i urojmë ata për festën. Ne shkojmë në jetimore këtë muaj dhe dërgojmë rroba dhe lodra për fëmijët. Kazakët musliman, ashtu si muslimanët e tjerë, paguajnë pjesën e tyre të festës para se të bëjnë lutjen. Sasia e pagës përcaktohet nga Këshilli i Ulemave të Kazakistanit. Muaji shenjti i Ramazanit njihet si muaj i bamirësisë dhe ndihmës së njëri tjetrit. Populli kazak përpiqet të japë më shumë pagë këtë muaj dhe të paktën të ftojë të njohur dhe familjar në iftar sa më shumë që të jetë e mundur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar poetit të famshëm iranian Sadi Shirazi. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij kolozi të madh iranian.
Pasqyra e dashurisë, paqes dhe miqësisë. Me rastin e ditës së Sadi Shirazit.
Data 1 Ordibehesht e kalendarit iranian është dita e përkujtimit të Sadi Shirazit, poetit të madh iranian. Me këtë rast, kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë për ju.
Si është e mundur që në disa rrjeshta të vegjël dhe në një kohë të shkurtër të flitet për një person i cili e ka bërë një botë të tërë, musafire të ideve të ti të shmuara dhe fjalet e të cilit kam pushtuar të gjithë botën anë mban, edhe atë jo në epokën bashkohore e cila është epoke medjave, por disa shekuj më parë, në një kohë kur lidhjet mes popujve dhe udhëtimi ka qenë shumë i vështirë dhe veprat e autorëve mund të publikoheshin vetëm me disa ekzemplar. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi është një prej mendimtarve dhe oratorëve të njohur iranian, i cili në kohën e jetës së tij ka qenë shumë i njohur e i famshëm, dhe mendimet e thënjet e tij kanë gëzuar një pozitë të veçantë në mesin e njerëzve të shtresave të ndryshme, mbretërve të kohës, mendimtarve dhe qajqeve shkencore dhe letrare. Veprat e tij endeshin nga njëra dorë në tjetrën, dhe vepra e tij Golestan ka qenë libër mësimi për mbretërit e Indisë të perandorisë osmane. që nga koha kur Ibn Batuta, udhëpërshkruesi i njohur Maroken, ka kujtuar drejtuesit e varkave të cilat edhe në rajonin më perëndimor të Kinës, në qytetin Gengse, gjatë lëndrimit këndonin poezitë e Saadiut në gjuhën perse e deri më tani, kanë kaluar shumë shekuj. Mirpo ende fama e këtij mendimtari iranian pushton edhe vendet më të largëta të botës, dhe mendimet e tij si një letër floriri, bredhin nga njëra dorë në tjetrën, e shkruhen mbi muret e selisë së OKB-s në mënyrë që të kujtojnë qëllimet themelore të kësaj organizate. Bijtë e Ademit janë pjesë të një trupi, të cilët në krijim janë prej një substance. Kur koha shkakton dhimbje për një pjesë, pjesët e tjera nuk janë në qetësi. Ti që nuk ke pikëllim për vuajtjen e të tjerëve, ti nuk e meriton të quhesh njëri. Kjo poezi e Saadiut është shkruar e punuar me flori original në mes të një tapeti shumë të çmuar iranian, vepër e mjeshtrit Mohammed Sirfian, artist i njohur Esfahanas dhe mjeshtër i njohur i punimit të tapetit iranian. Ky tapet është punuar në dimensionet 5 me 5 metër dhe është vendosur në një prej salloneve të selisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në të cilin të gjithë diplomatët zhvillojnë takime dhe bisedimet e tyre në atë sallon. Ska e këtij tapeti është vendosur për kthimi i kësaj poezie në gjuhën angleze nga ana e profesisë së Republikës Islamike të Iranit, në mënyrë që çdo njeri që e sheh dhe e lexon atë të mahnitet nga madhështia e kulturës dhe e civilizimit iranian dhe nga urtësia dhe racionalizmi iranian.
Të gjitha veprat e mbetura nga Saadi Shirazi janë mirëpritur në nivel shumë të gjerë në të gjithë botën dhe shqyrtimi i shkaqeve dhe faktorve të këtij reputacioni të veprave të Saadi Shirazit ka qenë dhe është temë studimi të shumë studiuesve dhe hulumtuesve. Kush mund të jetë shkaku i këtij reputacioni dhe mirëpritje universale përveç se perceptimit të thellë që kishte ky mendimtar i mençur për njeriu dhe virtytet e larta njerëzore? Ai është një mendimtar me eksperiencë të madhe në këtë botë dhe ka udhëtuar gati nga perëndimi e deri në lindje të botës islame dhe është takuar dhe është njohur me njerëz dhe kultura të ndryshme. Saadi Shirazi është mësues i urtësisë, i një urtësie e cila është themeluar mbi bazën e dashurisë ndaj njerëzit. Në realitet, ajo që më së shumti ka pushtuar zemrat e njerëzve dhe ka magjepsur të gjithë botën janë mësimet etike të Saadi Shirazit, të cilat nuk kanë motiv tjetër përveç se dashurisë ndaj njerëzit dhe respektimit të virtyteve të larta njerëzore. Njeriu është boshti kryesor i mendimeve universale të Saadi Shirazit. Golestani dhe Bostani, por edhe divani i poezive të tij, i cili përfshin lirikat, odat dhe ligjëratat, të gjitha janë në lidhje me njeriu. Pikërisht për këtë arsye, fjala e Saadi Shirazit janë në harmoni me natyrën e njeriu të çdo epoke dhe të çdo vendi dhe kulture. Këto mendime mund të nxirren nga të gjitha veprat e Saadi Shirazit. Saadi Shirazi duhet kërkuar nga mesi çdo fletë të veprave të tij në mënyrë që njeriu të futet në botën e tij, të shikojë baticat dhe zbaticat e jetës dhe ta bëjë atë prioritet dashurinë, sinqeritetin, mbështetjen tek Zoti dhe kënaqësinë. Ai në lirikat e tij është mësues i dashurisë burimore me një gjuhë të thjeshtë dhe të pasbukuruar, aq të thjeshtë sa që nga një herë ajo gjuhë ngjan prozës dhe njëkohësisht është e bukur dhe magjepsëse. Lirikat e Saadiut janë lirika të dashurisë me përmbajtje dhe natyrë të gnosticizmit, duke i respektuar parimet etike. Çfarë do lloj gjëje që largon njeriu nga virtytet njerëzore dhe afron atë më afër virtyteve të këqija dhe të ulta, ngjall urrëtitjen dhe distancimin e Saadi Shirazit. Lirika e Saadiut do të thot dashuri, dashuri me të gjitha baticat dhe zbaticat. Kjo dashuri është e mbushur me dhimbje, nevojë, dorëzim dhe tolerancë. Nuk është epsh, por është kënaqësi dhe gjallëri. Është një nevojë shpirtërore e cila gjithmonë e bën të gatshme zemrën dhe shpirtin e poetit për t'u dorëzuar dhe flijuar.
të gjithë jetën, nuk e heqim kokën nga kjo ëndje e dehjes, që kur akoma nuk ekzistoja, ti u vendose në zemrën time. Ti nuk je sikur një diell i cili është i pranishëm dhe zhduket. Të tjerët vijnë dhe shkojnë, kurse ti vazhdon të ekzistosh. Është zemra jonë me dhimbje, e cila është bërë robi jot, o i dashur, na jep kurimin me bashkimin, pasi që jemi lodhur dhe somurur nga pritja.
Shirazi ishte një burr që kishte parë botën. Ai pas shumë viteve ka shëtitur shumë vende në rajone të ndryshme të botës, e shumë takime dhe bisedime me personalitete të ndryshme e me njerëz të thjeshtë që i përkisnin feve dhe kulturave të ndryshme. E pas mbledhjes së shumë eksperiencave në moshë të moshuar, u kthye në vendlindjen e tij në Shiraz. Pranvira e Shirazit dhe aroma e luleve dhe kopshteve e kishin ndjehur aq shumë sa dijon. Se që vendosi të krijojë një kopësht, veprën Bosan, me lule dhe lulishte, veprën Golestan, i cili do të ketë një bukuri të përhershme. Një kopësht dhe një lulishte, që deri më sot nuk e ka dëmtuar as era e vjeshtës, lulet dhe gjethet e freskët ajë me plot gjallëri të tij, dhe as kalimi i kohës nuk ka hedhur pluhur mbi fjalët e qarta dhe kuptimet e bukura. Saadiu, nga vështrimi të gjithë kritikëve, është një reformator shoqëror. Ai është një reformator i vetëdijshëm dhe progresist, i cili gjithnjë është shqetësuar për zgjerimin e veprimeve të pamoralshme dhe padrejtësisë në shoqëri. Veprat Bostan dhe Golestan të Saadiut mund të konsiderohen një cikël i plot për mësimin e urtësisë pragmatike dhe teorike. Saadi Shirazi në Golestan flet në lidhje me njeriu ashtu siç është, ndërsa në veprën Bostan flet për njeriu në shoqëri, ashtu siç duhet të jetë. Saadiu beson se njeriu, nëse nuk e njeh veten ashtu siç është, nuk mund të ketë sukses në atë se si duhet të jetë. Vepra e tij Golestan është plot me tregime të ndryshme në lidhje me njerëzit e asaj kohe dhe udhëtimet e tij. Golestan është një vepër që sipas mendimit të tij, era e vjeshtës nuk do t'i dëmtojë gjethet e tij. Dhe kalimi i kohës nuk do ta shndroi bukurinë e tij të pranverës në vrashtësi të fjeshtës. Golestani i Saadi Shirazit është pasqyrimi i gjallë i botës në çdo epokë. Për arsye se ai në këtë vepër e ka përshkruar njeriu dhe botën e tij me të gjithë të metat e të mirat e me të gjithë kontradiktat dhe kundërthënjet të cilat ekzistojnë në qenien e tij, Saadiu ka pasqyruar njeriu dhe botën e tij ashtu siç është. Saadi Shirazi nuk është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e kohës dhe paraqitjen e të metave dhe dobësive, por ai si një reformator shoqëror dhe filozof me eksperiencë të madhe të botës, përkrah shprehjes së dhimbjes dhe pasqyrimit të këqijave, është munduar edhe të ofrojë kurimin e dhimbjeve, e u ka mësuar njerëzve metodën e jetës së drejtë. Gjithashtu vepra Golestane dhe sot pasqyron gjendjen e njerëzit dhe paraqet imazhin e jetës zhvillimore të tij. Vepra Bostane të ëra është një qytet ideal dhe etik, një etik që Saadiu i çon rrënjët e saj deri në dashuri. Në Bostan, bota është pasqyruar ashtu siç duhet të jetë, dhe njeriu është pasqyruar ashtu siç duhet të jetojë. Bostani është bota e vërtetë dhe Saadiu aty nuk ka asgjë tjetër përveç të vërtetës.
Bostani i Saadiut është bota ideale e tij, një botë e mbushur me mirësi, pastërti, drejtësi dhe virtyte njerëzore. Saadi Shirazi në bostanin e tij ka kujtuar pozitën e lartë të njerëzit dhe mëson modestinë, kënaqësinë, mjaftueshmërinë, bamirësinë dhe edukimin, ndërsa ka sugjeruar zbatimin e drejtësisë dhe përhapjen e drejtësisë. Bota ideale e Saadiut është i mësues i besimit në Zot dhe i bamirësisë dhe lumturisë. Kjo botë për njeriu në sotëm e krijon një dëshirë dhe një imazh të një bote e cila duhet të ekzistojë dhe në zemrat e njerëzve të ngjall një pasion me të cilin ata duhet të bëjnë përpjekje për të ndërtuar një botë më të mirë dhe më njerëzore. Ajo çfarë ka bërë fjalën e Sadiut universale janë detajet dhe sekretet e jetës individuale dhe shoqërore që mund të kërkohet në çdo faqe të veprave. Çdo fjalë e Sadiut është një urdhëresë morale dhe shoqërore e cila kur nuk vjetërohet dhe gjithnjë meriton të ndiqet. Sipas Edwin Arnold, i cili ka jetuar në vitet 1832-1904, poet anglez, Sadi Shirazi i përket botës së vjetër dhe të re. Sipas tij, ai në parathënien e përkthimit të përzgjedhur të Golestanit e ka vlerësuar Sadiun mik dhe këshilltari të gjithëve në kohën tonë dhe ka deklaruar se askush në ndjekjen e Sadiut nuk duhet të turpërohet ose nuk do të friksohet. Ajo çfarë ka bërë botën të mahnitet me Sadiun është lirimi të menduarit të Sadiut nga prangat dhe kufizimet e vendit dhe të kohës. Një lloj veçantë të menduarit i cili shpreh idealin universal të tij, është solidariteti i njeriu në të gjithë njerëzimin dhe rrugën për të arritur në atë qëllim, është reformimi individual. Pasqyrimi i ideve humaniste të Sadiut mund të vërehet në shumë vepra të autorëve të mëdhenj të botës. Rrënjët e disa prej tregimeve didaktike dhe filozofike, si dhe mendimet e shkrimtarve, poetëve dhe filozofëve europian duhen kërkuar në veprat e Sadi Shirazit. Shumë prej mendimtarve të botës kanë huazuar tematika nga mendimet e Sadiut dhe i kanë përhapur ato në letërsinë perëndimore. La Fontaine, Goethe, Emerson, Victor Hugo, Maurice Barris, André Gide, Friedrich Ruzan dhe shumë mendimtar të tjerë europian kanë huazuar mendimet të Sadi Shirazit.
Të 18, shumë prej mësimeve morale, si mësimet përkatëse me vllazërinë, humanizmin e vërtet dhe shmangjen e paragjykimeve për të fituar njohjen e vërtet, i kërkonin tek Sadi Shirazi. Ata të cilët ngriheshin për të luftuar me hipokrizinë dhe paraqitjen falsë të klerikëve të kohës, gjenin solidaritet tek Sadiu, i cili kritikonte gjithashtu ashpër hipokritët dhe mashtruesit e kohës së tij. Vezirin e mençur të cilin e ka përshkruar Sadiu në veprat e tij, ka ngjashmëri shumë të madhe me këshilltarin dashamirës e të zgjuar, të cilin Voltaire e dëshironte të jetë i pranishëm në shërbim të mbretërve. Forte, i cili jetonte në shekullin e 18, konsiderohet themeluesi i tregimeve filozofike, për arsye se deri para tij në Evropë, asnjë letrar dhe filozof nuk ka shkruar tregime filozofike. Tregimet e Forte janë të inspiruara nga tregimet e Sadi Shirazit. Në të vërtet, Sadiu është ai i cili bëhet shkak që në Evropë të krijohet një zhanër tjetër i letërsisë. Ashtu sikurse që në ndikimin e Moulanas krijoi zhanërin e lirikës në letërsinë e Evropës dhe Gjermanisë. Gjithashtu, dy poetë dhe shkrimtarë të mëdhenj të Evropës, të cilët kanë themeluar zhanërin e romanit në vendet e tyre, do të thotë Victor Hugo nga Franca dhe Goethe nga Gjermania, që të dy janë inspiruar nga Sadi Shirazi. Barbia Dermenar thot, shkaku i kredibilitetit të Sadi Shirazit në perëndim është ky, që Sadi Golestani përmbledh të gjitha atributet dhe cilësitë mirësitë të cilat kritikon estetika moderne. Shija e shëndosh dhe e patundur e ti, butësia dhe tërheqja i jep shpirt dhe gjallëri i tregimeve të Sheikh Sadi Shirazit, toni satirik e me plot emocione, me të cilin ai kritikon të metat dhe korrupsionin e shoqërisë njerëzore, të gjitha ato virtyte, të cilat shumë rrallë vërehen nga poetët dhe oratorët bashkohor të tij, e bëjnë Sadi Shirazin një personalitet me të gjithë përkryerjen dhe meritat e duhura për t'u admiruar. Sipas kalendarit iranian, sot është dita e parë e muajit Ordibehesht, e cila është emëruar me emrin e poetit dhe mendimtarit të madh e të njohur të shekullit të 7 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 13. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi, qoftë i përhershëm kujtimi për të.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.